andsvarið við ræðu háttvís 11. þingmanns Reykjavík Suður.
Já, herra fórseti, ég er nú svolítið hissa á afstöðu háttvís þingmanns. Hún talar um neyslufyllirið og vissulega hefur hún þó nokkuð til síns máls þegar hún talar um það. En hér er auðvitað verið að gera tilnum til þess að snúa ofan að því og verið að reyna að ná til baka þeim gjaldeyri sem hefur verið eitt í þennan innflutning og næðist sennilega annars ekki. 10 milljarðar, ég hef nú ekki sett þetta í nákvæmt samhengi en svona bara með svona gróft þá geti ég trúa því að þetta væri svona bilinu 5-10% af útflutningstekjum sjávarútvegsins. Það er ekki neinar litlar tölur í þessu samhengi sem að þá vorum að ræða. Síðan varandi það að það sé ekki neinir fjármunir sem að ríkissjóður er að kosta til í aðgjörnum þess að tryggja hag heimilana, að þá eru bara þeir þættir sem að snúa að fjármálaráðuneytinu og varða skuldajöfnunina og að það er eitthvað á og aðra þættir sem að snúa fjármálaráðuneytinu fyrir utan þetta, það er eitthvað á annan milljarð í tekjum sem að hafa komið inn vegna þeirra þátta. Þannig ég held að háttu þingmaður eigi ekki gera lítið úr þessum þáttum sem hún er að fjalla og yfir höfuð eigi ekki gera lítið úr þeim aðgerðum sem verið er að fara úti til þess að styðja við heimilin og eins það að greiðslujöfnin kosti ekki neina fjármuni, hún mun hafa verulega áhrif á stöðu bankana og bankarnir að leggja heilmikið á sig til þess að þetta geti gengið og það getur þurft að laupa undir bakka með þeim þá að vegum Seðlabankans eða ríkissjóðs og út af þessu vitum ekki nákvæmlega hver þörfin verður og þar leiðandi ekki hvort að verður mikill kostnaður af því en það gæti orðið líka þannig að ég held háttu þingmaður að ég ekki gera lítið úr þessu þáttum
Háttu þingmaður 11. þingmaður Reykjavík